spoštovani pater Tomaš, rektor svetišča svetega Jožefa, dragi bratje jezuiti, dragi bogoslužni sodelavci, spoštovane sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Kot sem rekel na začetku, na poseben način, dragi fantje in možje, ki smo na poseben način zazrti v svetega Jožefa kot na vzor služenja Gospodu in izpolnjevanja Božje volje. Ko se danes s hvaležnostjo in veseljem spominjamo svetega Jožefa in praznujemo njegov god, nas morda preseneča, da sveti Jožef v svetem pismu, v evangeliji ni izgovoril pravzaprav nobene besede. Beremo samo, kako je premišljeval sam v sebi, kako je tehtal različne možnosti in kako je sprejemal svoje odločitve in jih spreminjal. Jožef je bil mož, ki je molčal. In hkrati tudi mož, ki je poslušal. Na poseben način nam ta Jožefova drža, dragi bratje in sestre, govori, da spolnjevanje Božje volje ni v mnogih besedah. Kakor da bi slišali Jezusovo priliko o dveh sinovih, eden je takoj vse obljubil, bil vse pripravljen, naredil pa ni nič. Drugi se je upiral, ampak potem je pa pretehtal, premislil in izpolnil očetovo željo. Tudi Jožef ne govori. Jožef dela. Jožef izpolnjuje Božjo voljo. Čeprav mu je včasih nerazumljiva, čeprav včasih po svoji človeški pameti vidi drugačne rešitve, se vendarle vedno znova odzove na Boga, na njegovo besedo in izpolni Božjo voljo. In to morajo biti možje. Ne ljudje mnogih besed, govorjenja, teorij. Besede so silno poceni. Možje morajo biti ljudje dejanj. Dejanja morajo govoriti o njihovem notranjem svetu, o svetu njihovih misli, o svetu njihovih vrednot, o svetu tega, za kar so pripravljeni živeti in za kar so pripravljeni umreti. In dejanja o tem spregovorijo nad vse prepričljivo. Besede, kot sem rekel, so preveč poceni, da bi jih lahko jemali zares, če za njimi ne stojijo dejanja. In v dejanjih svetega Jožefa, moža device Marije, varuha Božjega sina, srečujemo vedno znova kot romarja. V današnjem evangeljskem odlomku smo slišali, kako so se Jožef, Marija in Jezus, skupaj seveda z drugimi ljudmi, kakor vsako leto odpravili v Jeruzalem, na romanje. In Jožef je bil tisti, ki je vodil svojo družino v tem izpolnjevanju Božje volje. Da so sledili Božjemu povabilu, naj pridejo v tempelj trikrat na leto, če le morejo za to, da tam darujejo in izpolnjujejo postavo. Tako morajo biti tudi v naših družinah možje tisti, ki skrbijo za romanje celotne družine k Bogu. Možje morajo biti tisti, ki skrbijo za versko življenje svojega družinskega ognjišča, svojih otrok. Njihovo življenje, njihovo zaupanje v Boga mora govoriti o tem, kakšna je njihova ljubezen do Boga, kako se naslanjajo na Boga. In ta njihova drža otrokom spregovori več o Bogu, kakor pa vsa kateheza, vse mnoge besede. Verjamem, da poznate zapis Frana Saleškega Finžgarja o tem, kako je on gledal svojega očeta. Njegov oče je bil krojač. Krojač na vasi. Vendar moder mož. Tako moder mož, da so se k temu krojaču prihajali posvetovati. Kmetje, župan, župnik, vsi so vedeli, da bodo pri njem dobili modro besedo. In piše Finžgar, ko je videl svojega očeta zvečer, ko je bil dan za njimi poklekniti, skleniti roke in vzeti v roke rožni venec in moliti skupaj svojo družino. Ob tem prizoru ga je pretresla Božja veličina. Pravi, če moj oče, ki je tako spoštovan, ki ga tako cenijo, poklekne pred Bogom, kako velik mora biti potem Bog. Pravi, da mu je ta prizor klečečega očeta z rožnim vencem v roki in z molitvijo na ustnicah in v srcu povedal o Bogu več, kakor vsa leta teologije. Možje so varuhi verskega življenja, izročila, ki prihaja iz roda v rod v svojih družinah. Potem iz Evangelija o Jezusovem otroštvu imamo, kako je Jožef skupaj z družino romal na begu za življenje Božjega sina, svojega varovanca Jezusa, ker je Herod sklenil, da ga bo dal umoriti in je dal pomoriti vse dečke, 2 leti stare in mlajše, Betlehemu in okolici, je Jožef bežal. Poslušan Božje besedi, sredi noči, zato, da bi rešil svojega varovanca, da bi rešil Jezusa. In na ta način, dragi bratje in sestre, mora biti sveti Jožef najprej zgled očetom. Varovati svoje otroke. Biti pripravljen sredi noči, ob najbolj nemogočih trenutkih, oditi, narediti vse, žrtvovati vse, zato, da obvaruješ to, kar ti je najdražje. Kdo bo varoval družino, če je ne bo varoval oče? Kdo se bo postavil naproti nevarnosti? Kdo bo rekel ne sovražnikom, ki tako ali drugače želijo ustopiti, želijo razkrojiti tvojo družino? Če tega ne bo storil oče, potem bodo vstopali skušnjavci, tatovi, nasilniki, ki bodo z sladkimi besedami, s tako mamljivimi obljubami razdrli tvoje gnezdo, razdrli tvoje ognjišče. In nazadnje boš varoval samo še pogorišče. Pogorišče ljubezni, pogorišče življenja, pogorišče vseh upov. Jožef nam kaže, da mož, ki sodeluje z Bogom, more svojo družino obvarovati vsega hudega in jo pripeljati v življenje, pa čeprav skozi preizkušnje, čeprav skozi izgnanstvo, čeprav kdaj pa kdaj morda manjka tega ali onega. Zaradi tega, ker hočemo obvarovati vse, smo se sposobni odpovedati temu ali onemu. Pomembni stvari, ampak ne najpomembnejši. In ta sveti Jožef, ta romar, nas vedno znova pripelje v spoštljivo poslušanje Boga in njegove besede. Ko ga občudujemo kot tistega, ki izpolnjuje postavo in roma v tempel, ko ga občudujemo kot tistega, ki je pripravljen na vse zato, da obvaruje svojo družino, ga moramo občudovati kot vzornika in kot priprošnika samo zaradi tega, ker je dovolil, da Bog vodi njegovo življenje. Ko je šlo za to, ali bo svojo ženo Marijo vzel k sebi ali ne, je Jožef v tehtanju, kaj naj naredi, kaj je najbolj prav, kaj bi bilo najbolj pravično, sklenil napisati ločitveni list, jo skrivaj odsloviti. Ampak Bog je v njegovo srce spregovoril besedo Jožef, Davidov sin. Potomec kralja si. Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene. Ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. Jezus, Jožef je dovolil, da je ta Božji klic izgovorjen v njegovo srce, spremenil njegovo odločitev in zavedno zaznamoval njegovo življenje, za ves čas in za vso večnost. Ker je dovolil, da Bog oblikuje njegovo pot, njegove odločitve, je postal mož device Marije, je postal varuh Božjega sina, je postal steber družin, je postal varuh svete cerkve, je postal na nek način tudi priprošnik vseh nas, ki smo se danes zbrali v tem svetišču svetega Jožefa, da bi ga počastili in se Bogu zanj zahvalili za ta dar njegovega zgleda. In zato naj sveti Jožef tudi nam pomaga svojo priprošnjo in zgledom, da bomo dovolili, da Božja beseda, da Božja volja oblikuje naše življenje. Da Božja volja oblikuje naše odločitve. Ker sem trdno prepričan, da ima vsak izmed nas izkušnjo, da je v sebi čutil, kaj je prav, da je v sebi čutil, kaj je Božja volja in da ga je hkrati trgalo nekam drugam, na neko lažjo pot, na neko njemu bolj razumljivo in bolj sprejemljivo pot. Naj nam zgled svetega Jožefa pokaže, da na teh lažjih poteh ni prihodnosti, ni življenja, ni izpolnitve. Da moramo v polnosti postati to, kar smo, samo če sledimo Bogu, če poslušamo in izpolnimo njegovo besedo. Naj sveti Jožef prosi za nas, zlasti za naše fante in može v njihovih odločitvah, da bodo odločitve vedno za vrednote, za življenje, za Boga.